galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ada kaga imaaneysa Washington.
waa galab sabti ah 22-ka bisha agoost sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
idaacaddana galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyb ku saabsan heshiiskii ka soo baxay shirkii dhuusa mareeb 3
waa la isfahmi karaa haddii kuwan soo tashadeena u arkaan talo qabi ah kuwa maqanna ay diyaar u yihiin inay dalkan doorashada la gaarsiiyo wixii maslaxaddana laga shaqeeyo oo xoogaa ee madimajoogtaada iyo shalay baa la huruufa keliya aan laisku maanaha laysoo hor imaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
hogaamiyaha mucaaradka Rashiya Alexei Navalny oo maalmahan koomo ku jiray kadib markii uu cabay walxal looga shakisan yahay inay sun yihiin oo shaaha loogu diray ayaa maanta gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka saacado kadib markii diyaarad gaar ah oo kuwa caafimaadka ah looga soo qaaday isbitaal military oo ku yaalla gobolka Siberia ee dalka Ruushka. Jacob Bizic oo ka tirsan ururka Cinema for Peace ee dalka Jarmalka oo iyagu lahaa abaabulka diyaaradda dalka Jarmalka lagu geeyay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Navalny hadda lagu daweynayo isbitaalka weyn ee magaalada Berlin. War laga soo saaray isbitaalka Sherid ee Berlin ayaa lagu sheegay in baaritaano degdeg ah oo kala duwan lagu sameeyay Navalny balse aysan hadda dhaqaatiirta ka hadli karin ilaa ay ka dhammaystirayaan baaritaanada caafimaad. Navalny oo ah siyaasi iyo baare musuqmaasuq oo caan ku ahaa dhaleecaynta siyaasadaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii la dhigay isbitaalka magaalada Omsk ee Serbia kadib markii uu miyir daboolmay wax yar kadib markii uu dhammaystay koob shaah ah. Qoyskiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Ruushka inay sumaysay Mr. Navalny. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo Sabti ah yeelanaya fadhi dhif iyo naadir ah oo la filayo in uu ku ansixiyo balaayiin dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda waaxda adeegyada boostada Mareykanka si shaqaalaha boostada ay waqtiga loogu talagalay ay u geeyaan codadka malaayiin Mareykan ah oo doorashada bisha Noofembar codadkooda ku soo diri doona boostada. Dimuqraadiyiinta ayaa rabay in adeega boostada lagu maalgeliyo lacag dhan 25 bilyan oo dollarka Mareykanka ah iyo in gabi ahaanba laga laabto isbedello uu gudoomiyaha waaxda adeega boostada soo saaray kuwaas oo yareynaya xawaaraha gudbinta adeegyada boostada. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in adeega boostada uu dhexdhexaad u noqon doono doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofembar iyadoo sharci-dejiyeyaasha aqalka wakiiladana xusuusisay in malaayiin qof ay kaararkooda codbixinta ku soo diri doonaan boostada si ay uga gaashaantaan cudurka COVID-19. Madaxa adeega boostada dalka Mareykanka Louis DeJoy ayaa jimcihii sanadka hortiisa ka sheegay in ahmiyaddiisa koowaad ay tahay xaqiijinta sidii warqadaha codbixinta doorashada ay waqtigoodii ay ku gaari lahaayeen goobihii loogu talagalay. Lixda xubnood ee golaha iskaashiga khaliijka loo soo gaabiyey GCC ayaa soo dhaweeyey xabad joojinta lagaga dhawaaqay Liibiya siday sabtida maanta ah daabacday wakaaladda wararka u faafisa dalka Imaaraadka Carabta ee WAM. Xogeyaha guud ee ururka iskaashiga khaliijka Naif Fallaax Mubaarak Al-Xajraf ayaa ugu yeeray dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan tallaabadan wax ku oolka ah inay si degdeg ah u yeeshaan wadahadallo siyaasadeed iyo in ay ku shaqeeyaan dhexdhexaadinta qaramada midoobe si xal joogto ah oo dhammaystiran looga gaaro soo afjarista dagaalka iyo iska hor imaadka ka socda Liibiya. Dowladda Liibiya ee uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu ay tahay magaalada Tripoli ayaa jimcihii ku dhawaaqday xabad joojin ka hirgasha dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika iyadoo ku baaqday in magaalada istaraatiijiga ah ee sirta ay noqoto goobka caagan militariga. Waxaana baaqan soo dhaweeyey hogaamiyaha baarlamaanka bariga ee ay hayaan dowladda Liibiya, kaas oo sidoo kale codsaday in la joojiyo colaadda. arrintan ayaa ah tallaabo hore loo qaaday kadib cadaadis caalami ah xilli ay jirto cabsi sii kordhaysa oo laga qabo dagaal cusub oo ka dhex qarxa magaalada Sirte. aagga xarumaha waaweyn ee dhoofinta saliidda ee Liibiya ayaa waxaa ilaa bishii January gacanta ku hayay ciidamada cad u ah taliyaha militariga bariga Khaliifa Xaftar. Liibiya ayaa ku jirtay rabshado iyo dagaalo sokeeya ilaa 2011-kii, markaas oo kacdoon ay taageereen xulafada NATO xukunka looga tuuray kaligii taliyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi Mucammar al-Qadaafi, kaas oo markii dambena la dilay. Wadanka ayaa u kala jabay laba maamul oo iska soo horjeeda oo kala fadhiya bariga iyo galbeedka, mid walbana waxaa taageera kooxo hubaysan iyo dowladda shisheeye. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta. aan idinku celiyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo Maxamed Basheer Cabdiraxmaan.
maasi ahay Nuur Xasan Nuur oo warka noo akhrinayay. aan ku bilowna war saxaafadee si wada jira ay xalay u soo saareen maamulada Jubbaland iyo Puntland ayay kaga hadleen sida ay u arkaan kulankii dhowaantan ku soo gabagabobay magaalada Dhuusamareeb iyo warmurjeedkii ka soo baxay. labada maamulo ayaa ka baaqday ka qaybgalka wejiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, iyadoo shirka sidoo kale uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir. warbixintan waxaa noo soo koobaya Nuux Muuse Barjeeb.
warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo inay ka hadlaan wixii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb saddex ayaa ahayd maalmihii ugu dambeeyey mid aad loo sugayay. warmurtiyeedka madaxda Jubbaland iyo Puntland oo soo baxay xilli dambe oo xalay ah ayaa lagu sheegay wadahadal dhanka telefoonka oo labada mas-uul ay yeesheen inay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. wadahadalkaasoo si gaar ah diiradda u saarayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirkii Dhuusamareeb saddex. warmurtiyeedka ayaa lagu baahiyey ilaa afar qodob oo labada mas-uul ay isla gaareen sida lagu muujiyey qoraalka. qodobka ugu horeeyo ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay iyagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha cadeynayaan in qodobada qoraalkii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 19-kii Agoost sanadkan 2020-ka ee ku aadanaa soo jeedinta hannaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qaybgashay shirka oo ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. qodobka labaad ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay cadeynayaan inaysan qayb ka ahayn laguna matalin shirka Dhuusamareeb ka dhacay. saddex, dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada 2020-ka ayna noqoto mid waqtigeedii ku dhacda si isla ogol ahna looga heshiiyo hannaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo maamul ee doorashada. qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay beesha caalamka uga mahadcelinayaan taageerada ay sida joogtada ahi ula garab taagan yihiin dadaalada geeddi-socodka dib-u-dhiska hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni, dowladnimo wanaag iyo horumar dhaqaale. Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garowe.
haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee lagu hirgelin karaa? sideese loogu qancin karaa dhinacyadii ka maqnaa shirkaasi si loo helo doorasho ku dhacda wadar ogol? su'aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macxadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho.
runtii horta hadda Dhuusamareeb kii koowaad, kulanka koowaad iyo kii labaadba iyo kan saddexaadba aad baa loo rabay in arrinta doorashada la dhaqaajiyo. marka laba habba waa loo eegi karaa. mid waxaa loo eegi karaa in dadkii isku yimid ay tala mid kasoo saareen oo waxna soo dhaweeyeen oo wax dhaqaaqi karo oo la hirgelin karo ay soo dhaweeyeen. waa loo eegi karaa in sidii hadee dadkii mucaaradka ahaa ama goboleedyaha noqdo ama xisbiyada hadda xamarja ha noqdaan inaysan kasoo qayb gelin shirkaas oo hal qolo ay ahaayeen waa laga eegi karaa oo weli in wax qabiyo yihiin. marka hore hal qof iyo hal codba madaxweynaha ay tiimka si ku celceli jireen, taasna waa la ogaanay suuragal ahayn. marka hadda doorasho dadban oo 300 qof oo kale iyo wax lamid ay ku taliyeen oo maaragtay ay saareen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo ay saareen in kasoo dhaafka inay toos u xariiqeen aan hubin, waxaas oo dhan waa runtii waa waxii diilo keenaya. Dhanka kalena in ay siilna tuuxsi weli ka muuqdo oo aqalkii sare oo dalka baarlamaan buu leeyahay. Baarlamaan waxaa la isku dhahaa labada aqal baa baarlamaan la isku dhahaa. Marka aqalka sare oo kale in la faquuqahayo oo laleeyahay midkan waxaa la horgeynaya boos oo kale golaha shacabka loo yaqaano waxay muujinaysaa xoogaa isfaquuqid iyo waxaana tuuxsi weyn muujinaysaa in weli kolkosha lagu wato guddiga doorashooyinka qaranka oo afar sano ku hayay waxaan ka shaqeynaa oo ku tababarnay oo naqaanaa doorasho qofii codaa naqaanaa haddii in ayagii weli kolkosha lagu wato oo ay leeyihiin doorasho beelo ay kuraas dhex taallo bay maamulahayaan laftigeeda waxaa ka muuqda maxaa la yidhaahdaa laftigeeda waxaa ka muuqda xoogaa in layska hubiyo oo guddigan uusan noqon kiyaawo ingiriis meel kasta furo meel kasta la gelinayo uusan noqon sidii doorashadii qof iyo cod loo tababaray ay yaqaanaan ka shaqeynayaan taas waa layska shalfigareeyey waa layska hakiyey tan dhacaysa waa in cidda doorashada khusayso gudda ay ku wada kalsoon yihiin hawsha ay dhexgalaan bacyadan runtii baa dhici karta in loo baahdo ama loo baahan yahay si aniga ila tahay guud ahaan nimankan hadda Jubbaland iyo Puntland iyo xataa xisbiyada xawar joogo ilaa 90 xisbi ah laftigooda in la yiraahdo wixii dhusmareeb ka baxay baarlamaanka la geynaya ansixinaya ninkii talaxayanaha naga soo daba tuuro laftigeeda wax la cararid baa ka muuqata iyo fudayd waxay ahayd inay u diraan Puntland iyo Jubbaland ay u diraan dhan walaalyaal aan intaa nala dhaaf weyday waxaa kusoo kordhisaan kusoo kordhiya inay u diraan xisbiyada 90 xisbiya oo la yiraahdo iyo aqalka sare la yeesaan inay nala tahay laakiin habkan tareenkan la leeyahay tareen baa dhaqaaqay tareenkan haddii la meero isu ku jiray laasti sanay bar la soo dhaafay xagga doorashada la meero isu ku jiray marka tareen dhaqaaqay ma jiro marka waxaan kolkosha lagu haysto oo lala qaralahayo in laysa daayo waa fiican oo xalaal barkaa la kashaaye tala fiican bay keeneen meeska ay saaraan waxaa dhici karta laba ama saddex qodob in laga bedelo laakiin habkan wadadan kasoo bilaabata fila soomaaliya dhuusa mareeb soo marta aqalka hoose kasha keliya ma shaqayn karto oo doorasho dalkan kama dhici karto
laakiin cabdirashiid soo lama oran karo haddii sida aad sheegtay maamuladii maqnaay lala hadlo oo loo diro oo aqalkii sare loo diro oo kii baarlamaanka loo diro oo bulshada rayidka mucaaradkii soo taasi ma muuqanayso in ay dib u riixi karto waqti badan oo doorashadu ay aada dib ugu dhici karto maadaama wadatashigaas uu qaadan karo waqti aada u fog
may 13 qodob waaye oo labo biij ku qoran marka ma badna dadka handii loo diro un laba ama saddex qodob baa dhici karta inay ku daraan meesha 301 la yiri for example xildhibaanada qaab qeyb ka mid ah ha soo doortaan la yiri laakiin dadka ka imaanaya waqooyiga ama dirta waqooyi la yirahdo haddaan afka ku dhufto la yiri si gooni a loo doorno taasoo kale sax maahan waa in xildhibaanadu isku nooc loo doortaa si isku qiimo iyo isku micno u yeeshaan 301 qofna waa laga heli karaa beelaha kasoo jeeda gobolladaas kasoo jeeda waa laga heli karaa taasoo kale haddii kuwa soo jeediyaanna kuwaan ma dhibsan karaan waxaa la sixi karo guddiga doorashada guddi lagu dhan yahay oo waxaan laysla ogol yahay in laga dhigo waa wax laysla aqbali karo maxaa la yiraahdaa haddii ay bilowo bilood iyo saddex bilood iyo xada ay ku darsanto oo laakiin dhib ma lahan shaqada intay socoto haddii laysla gaaro laakiin waxaan consultation ballaaran uma baahnayn waxay u baahan yihiin niyad sami baa loo baahan yahay iyo wixii inay soo ekaan wax tareen gooni oo dad u shaqeeya keliya saaran wixaan laska tartiibiyo waxaas in lagu xurmeeyay ahay intay waraaqahan diyaariyaan intay xafladaha qabsanayaan qoorqoor iyo ay u dhiibaan cumar filis dhahaan iyo taga maxaa lalaha Puntland dani lasoo hadla lafta gareen iyo ra-iisalahan ay kasmaaya u diraan baa uga filayd xawarna madaxweynuhu markuu taga xisbiyada isugu yaadhanaya halkan bay hawsha dhaafi lacday maxaan sameyna haddana too late maahan oo way samayn karaan marka waxaan qabaa iscerbintaan in layska daayo oo doorasho aan laysla ogolana dalkan kama dhici karto saacadda socotana baarlamaankan iyo madaxweynahan bay ku socotaa maahane maamul goboleedyada qoorqoor ugu dambeeyay qof la doortay kuma socoto
ugu dambeyntii maamulo laba maamul ayoo miisaan leh ayaa ka maqnaa shirkan sidaad la socoto haddii madaxweynuhu siduu sheegay baarlamaanka uu dib ugu celiyo qodobadan lagu heshiiyey baarlamaankuna ay meel mariyaan maxaa kaalin ah oo uga bannaan labadaasi maamul inay wada xaajood dib uga furaan mar haddii baarlamaanku ansixiyo
haddii doorashadu wax dibay ka dhacaysaa ilaa Puntland iyadaa Puntland xukunta gaadxaday koonarkeed ilaa caluule iyo kashay Puntland ayaa ka taliya marka doorashadii Puntland marka lasoo rarayaa maxamar baa loo soo rarayaa afartankii xildhibaan Puntland laga dooran lahaa haddii larabo afartan xildhibaan Puntland inay baarlamaanka ku darsato waa in Puntland habkii doorashada isku dhacay raalli ka tahay lagana tala geliya laakiin haddii qorshuhu yahay macnaha in laga maarmo afartankaas xildhibaan
يكون تبلان قصو دورته يكون حمر في حمر شغله لا مارمو ولا اسكنور كرين كره بارمان كتران كان في الصومالي كل حوريغايا ومعناها في الصومالي اسل دقيين حكومه بارمان كيو يمدفينه هي ويسميسن كران لكن دي دكا سو باهين هدا انا ترى معقول كان انا وان راديان دحان وبخان كدريسان ايغونا وان اوغادان ان وقت مثل حد مرر كارك ولا راعو oo sidii xoro dhaqashana laga shaqeeyo marka anigu waxa isleeyahay ugu dambeyn waxa isleeyahay waa la isfahmi kara hadii kuwan soo tashadeena oo arkaan talo qabi ah kuwa maqan ay diyaar u yihiin inay talkan doorashada la gaarsiiyo wixii maslaxadana laga shaqeeyo oo xoga midimid uqtaag iyo shali baa la huruuf kaliya aan la isku maqamaha la soo hor imaan marka waxaan isleenahay rajadu waana fiican tahay welina waa loo baahan yahay in la isla ixtiraamo
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Haashi madaxa macahadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho oo qadka telefoonka igu waramayay.
Haatana Kenya afartan iyo siddeed qof oo shaqaale ka howlgalaya xabsi ku yaala dalka Kenya ayaa laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo dowladduna ay xayiraad ku soo rogtay xabsigaasi. Wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta noogu soo dirtay Nairobi.
Xabsiga dhexe ee ismaamulka Kariga ayaa lagu soo waramayaa in xayiraad guud ah lagu soo rogay kadib markii 48 qofood oo ka mid ah shaqaalaha xabsigaasi laga helay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in talaabadan looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa faafida xanuunka COVID-19 maadaama laga helay shaqaalaha xabsiga. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in baaritaano lagu sameynayo dadka maxaabiista ah ee ku xiran xabsigaasi, waxayna ku baaqday in ehelada dadka xabsiyadaasi ku xiran ay joojiyaan booqashada ay soo booqanayaan maxaabiista. Barasaabka ismaamulka Kariijo Paul ayaa waxa uu sheegay in waaxda caafimaadka ee deegaankaasi ay bilaabeen baaritaano ballaaran oo lagu sameynayo maxaabiista xabsiga ku xiran si loo xaqiijiyo badqabkooda iyo inaysan qabin xanuunka COVID-19. Waxaa gabi ahaanba la karantiilay shaqaalaha xabsigaasi ee laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo sidoo kalena baaritaano lagu hayo dhammaan dadkii ay macaamileen. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Dhegeystayaal, shirkii dhusamareeb saddex ayaa todobaadka lagu soo gabagabeeyey magaalada dhusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Shirkan waxaa ka maqnaa maamulada Jubbaland iyo Puntland, hase yeeshee waxaa goobjoog ka ahaa maamulada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo galmudug martigelinaysay. Waxaa sidoo kale goobjoog ka ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo ay goobta ka maqnaayeen ra-iisul wasaare oo aan hadda xukuumadda Soomaaliya haysanin maadaama ra-iisul wasaarihii hore baarlamaanka Soomaaliya kalsoonidii uu kala laabtay oo shirkii dhusamareeb laba ka qayb galay. Dhinacyada shirkaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la aado doorasho dadban oo xildhibaanka ay soo dooran doonaan ilaa 301 ergo, iyadoo qaab xisbi ahaanna lagu gali doono. Beesha caalamka ayaa war ay kasoo saartay shirkaasi waxa ay sheegeen in madaxda maqan ee Jubbaland iyo Puntland ay tahay inay ka qayb galaan shirkaas. Qaybaha dambe ee barnaamijka qodobkan ku qaadaa dhigi doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan ka shiray arrimaha Soomaaliya. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya qaabilsan James Swan ayaa war ka siiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda dalka Soomaaliya.
We regret therefore the absence of Puntland president Saeed Denis.
Waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Saeed Cabdullaahi Denis iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah. Waa wax laga xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyadoo hoggaamiyaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga. Waxaan fahamsanahay in hoggaamiyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog, xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan ay jirto xilligan doorashada. ka horeysa. Si kastaba ha noqotee, hogaamiyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka
Soomaaliyeed. To find solutions in the interest of the Somali people. The chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political
leaders. Hadalkii gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya, sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. Baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kale oo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu to xilligeeda oo 4 sano mar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhamaadka bisha November ee sanadkan 2020. Waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
That it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Kasi waxa uu James Swan oo todobaadkan la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay isagoo uga warbixiyay xaaladda waddanka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa todobaadkan sheegaya in wasiirka tirsan maamulka Hirshabeelle toogasho lagu dilay gudaha magaaladaasi dilkaas ayaa dhacay xilli uu u sii socday wasiirka gurigiisa sida ay goobjoogyaal sheegeen. Wasiirka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Abuukar Karaani, waxaana uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka Hirshabeelle isagoo xilkaasi dhowaan loo magacaabay. Maamulka Hirshabeelle ayaa howlgallo baaritaan oo ay ka sameeyeen Jowhar ku soo qabtay dad lagu eedeynayo inay dilka ka dambeeyaan. Sidoo kale qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan garoon kubadda lagu ciyaaro todobaadkan, halkaas oo ay 2 ruux ay ku dhinteen isla mar ahaantaasina 3 kale ku dhaawacmeen. Dadka waxyeelada soo gaatay ayaa isugu jiray askar iyo dad kale oo shacaba. Guddiga dowladda Soomaaliya oo xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa qiray in maxaabiis ku jirtay xabsigaasi ay dibadda hub ka heleen. Guddiga ayaa waxay sheegeen in hubba isugu jira rasaas, basoolado iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen. Weerarkaasina waxa uu dhacay 10 August ee sanadkan aynu ku gudajirno. Guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay ku jirto liin. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo lagu eedeynayo fududeynta iyo dayacaad. Waxaa kaloo la qabtay 6 qof oo shacab ah oo lagu tuhunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen. Waxaa sidoo kale dadka la tuhunsan yahay ee la qabtay ku jira 9 maxbuus. Weerarkaasi ka dhacay xarunta xabsiga ayaa waxaa ku dhintay 14 ruux. Aan ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, sida aad qaybaha hore barnaamijka ku dhegeysanayseen, todobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo. Waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorasho dad badan la aado, taasoo meesha ka saaraysa doorasho qof iyo cad in dalka ay ka dhacdo. Sidaasi waxaa ku doodayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey. Beesha caalamka ayaa war ay soo saartay waxa ay ugu yartay xubnaha shirka ka maqan ee Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb qaataan shirkaasi oo ay goobjoog ka noqdaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ee laga doodayo. Haddaba qodobada shirka Dhuusamareeb ee kasoo baxay maxay yihiin? Maxaase lagu nisbeyn karayaa? Waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya Mawliid Ducaale Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda magaalada Muqdisho iyo jooga, waxaana wax ka dhigaa jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Qodobadii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 waxay mudan yihiin in la soo dhaweeyo marka laga hadlayo geedi socodka nabadda Soomaaliya. Laatankiisana ugu dambeeyay waxay kusoo caanamaashay qori isku dhiib 4 mar. Waxaan ognahay qodobadan in madaxweynaha uu ballan qaaday wax walba oo kasoo baxay shirka Dhuusamareeb uu kula laaban doono baarlamaanka. Waxaan ognahay horaan in baarlamaanka ay iska doodeen labada aqalba sharci doorasho ku saabsan hal qof iyo hal cod, kaasoo madaxweynaha loo gudbiyay isagana uu saxeexay. Shirkan aan waxaan islahaa madaxweynaha wuxuu ku adkaysan doonaa hal qof iyo hal cod, laakiin waxaad moodaa in tanaasul uu tanaasulay. Waxaa laga yaabaa in cadaadis ugu yimid beesha caalamka iyo wadamada Soomaaliya daneeya iyo shacabka iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradkaba in ay ku timid arintaas, laakiin waxaan aaminsannahay madaxweynaha laftiisa inuu garowsan yahay in dalkan in loo tur uu mudan yahay dalka uu yahay wadan Bosnia conflict country, wadan dagaal kasoo baxayo oo yacni u baahan in la garab istaago dadkiisa iyo dalka iyo dalkaba. Waxaan is leeyahay waxay ahayn qodobo wax ku ool u ah, gaar ahaan annaga aqoonyahan ahaan waxay nala tahay in dalkan in loo turay.
Ugu dambeyntii Mawlid, ma kula tahay mar haddii madaxweynuhu uu ka tanaasulay doorashada qof iyo cod in maamulada shirka ka maqan ay soo dhaweyn doonaan waxa kasoo baxay Dhuusamareeb?
Puntland iyo Jubaland waxay ku aqbali karaan qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb in la xaliyo tabashada ay qabaan ay ka qabaan hoggaanka dalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waxay ka aaminsanaayeen inuu san aqbali karin in doorasho hal qof hal cod waxaan ahayn dalka ay ka dhaceyso taasoo keentay inay ka baxsadaan shirka sidoo kale waxay ku andacoonayeen in madaxweynuhu uusan weli magacaabin ra'iisul wasaare hilgeliyo qodobada ka soo bixi kara shirka maqnaashahoodu kama dhigaya shirka waxba kama jiraan balse way ku qasban yihiin inay taageeraan qodobadan ay soo dhaweeyaan dhanka kale haddii isku raacaan labadooda inay diidaan shirka wixii ka soo baxay ay yidhaahdaan annaga ma ogolin waxaa laga yaabaa in cadaadis beesha caalamka ugu yimaado iyo bulshadooda in ay ku aqbalaan haddii sidoo kale ay diidaan in maadaama deegaan doorashooyinka ay ayaga xukumaan ay diidaan waxaa laga yaabaa deegaan doorashooyinkii dadka xildhibaanaadka imaan lahaa in la wareejiyo meel kale loo wareejiyo oo suurtagal u ah dowladda dhexe ama guddiga doorashooyinka qaranka taas waxay dabarjab ku noqon doontaa Puntland iyo Jubaland
aad baad umaadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Mawliid Ducaale Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho islam arhaantaasina ka faalooda arrimaha siyaasadda ah isagoo Muqdisho joogayo barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabgabaynayaa tani kulanti dambe nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray
wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa hambalyada iyo heesaha barnaamijkeena dhegeystayaal maanta wuxuu idinkaga imaanayaa studio gaar ah oo ku yaala guriga Ibraahim Xasan Daanduray
Nuur soo dhawo ayaan ku leeyahay qahwo dhan xawlo cun shaacab
Ibraahim waa mahadsan tahay qaxwada iyo buskudka oo ahay noo dambeeyeen laakiin lix bil ayaana sugan dambeysa inaan is aragno
waa wax la yaabo
walaa
kororka corona wuxuu rabaa dadka inay kala tagaan laakiin ma yeelin
waa ruta danda tani waxay cadeysay in aan ka helin oo aan iska caabinay inagoo waliba haysana daboolkeeni
weligaana bursan ku leenahay
waa tahay Ibraahim dhammaalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay Falastiin Khaliif Yuusuf Saad Maxamed Daahir iyo Munish Mursal Xasan nimcaan Jaamac Maxamed Xasan Daacad Kacadaado Faarax Maxamed Xirsi Goodi iyo Hani Cabdul Casiis Hani Soomaali Bashiir Quduf Daahir iyo Cabdul Casiis Daahir Aadam Cabdullaahi Xaaj Xuudi Cabdullaahi Jaamac Oogle Maxamed Cumar Daacad iyo Badal Cabdullaahi Xuseen Qadar Good Gardaase iyo Badr Cabdullaahi Ibraahim Mahdi Jibriil Xaaji iyo Xayaad Aragsan Xuseen iyo Baxsan Barqad iyo dad kale oo aad u fara badan dhammaan kan waxa ay dhanbaal meher oo wacan ay gaarsiinaya lamaanaha iscaalmada baa la yiri Xasan Axmed Seexiye iyo marwadiisa Zamzam Cabdinuur Yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaan leenahay isku waara oo ubada kheyr qaba kala hela aamiin
aamiin ayaan leenahay Nuur heesta ugu horeysa ee dhegeystayaashana u soo qabanayna waa codkii Yurub Geenyo iyo Cabdi Saad Askalaji waa heesta ku dhigay yahay dalsan ee nal dhegeystay
dalsan wadunkeene degalka oo barwaaqa oo dirirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday dambarsame ku jiibsaday dalsan wadunkeene degalka oo barwaaqa oo dirirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday same same ko chief sadai o taal ka dekhta ba dukh da qariyo dukhi ku yaadiyo siman tahay dare madu siman tahay dare madu o taal ka dekhta ba dukh da qariyo dogi ku yaadiyo simantahay dare madu oo
haddii aan u leexno waxaa dhabaalkan uu nooga yimid aabe cumar sifriyo colaad iyo hooyo ruqyo maxamed diiriye iyo luul cumar sifriyo colaad iyo waxay yihahdeen yasmiin cumar sifriyo colaad iyo ayaan cumar sifriyo colaad iyo mustaf cumar sifriyo colaad iyo liibaan cumar sifriyo colaad iyo isbahaan cumar sifriyo colaad iyo fortuun cumar sifriyo colaad dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan waxay yihahdeen lamaanaha ilhaan cumar maxamed diiriye iyo saygaada xuseen xaashi muumin oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yihahdeen dalka uganda ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigay kii guur qeyr qaba idin horseedo
haatanna waxaa noo baaqaya hooyo nuura cilmi cawaale iyo hooyo jamiila cabdifaarax sacdiye maxamed maxamuud beele iyo zaynab axmed dhuunkaal nadiifa axmed dhuunkaal iyo نستيحو أحمد فارح إيو سيجيدا حمد عبد فارح إيو حاجيجيدا محمد أحمد فارح دوران إيو حاسكيسا حمدي بايلودي عرورتودا نجح محمد حسن إيو سندس علي محمد إيو عرورتيدا أبتي عباس عبد فارح إيو عرورتي سي مشتاق محمد حسن سيجيدا إنجنير عدنان محمد حسن إيو مريان عبد الرساق دلمر يحيى أحمد علي فانتاستيك إيو حسن محمد علمي حسن ديري waxa kale ku jira ka reebayna maxamuud shidanbar dhamaan dadkaas oo kala jooga Sweden, Austria, Canada, Uganda, Kenya iyo gudaha Soomaaliya waxay ahayd inay dalkeenii Soomaaliya ku bilaabaan waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan Abd Sheekh Abd Rasaq Ahmed Farax Dalmar iyo hooyo Dottorisa Ifraah Maxamed Xasan Ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi waxaan ilaayeen Allaha ka dhigo ki dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin
wa tahay dambalkana nuur waxa uu nagu yimid uu naga soo gaaray Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Haaskiisa iyo waxa yiraahdeen macallin Maxamed Sheekh Uusmaan Daahir iyo Cabdullaahi Caafi Waadi macallin Uusmaan Lillaahi iyo Haaskiisa iyo Cabdi Uusmaan oo shabeel loo yiqaan iyo waxa yiraahdeen macallin Cabdi Hire Cabdi iyo Haaskiisa iyo Cabdullaahi Maxamuud Muhammad Sambuur iyo waxa yiraahdeen Sultan Idris Gaarood Nuur iyo Maxamed Xasan Guuri iyo Haaskiisa iyo Nuur Xasan Aadan oo loo yaqaan Nurfood Cadde iyo waxay yiraahdeen Xasan Cabdi Raflad dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan dunida daafeeda waxayna taaneed gaarsiinayaan Sheekh Maxamed Maxamuud Waadi iyo marwadiisa Deeqo Nuur Xasan oo waxay yiraahdeen arooskooda uu ka qabsoomay Bilad Xaw waxaana ay leeyihiin noqda ku isku war ee banaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin ayaan leenaa
dandure dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer Xasan Daango oo kala ah hooyo Faadumo Jimcaale iyo Nuurta Xasan Daango, Saare Xasan Daango iyo Xaliima Xasan Daango, Falis Xasan Daango, Mune Xasan Daango, Xaw Xasan Daango, Axmed Xasan Daango, Mahad Xasan Daango, Cali Xasan Daango iyo Eedda Suldaano, Cumar Caweer iyo caruurteeda iyo Eedda Raaxo Cumar Caweer iyo caruurteeda, Eedda Khadiijo Cumar Caweer iyo caruurteeda iyo Habaryar Aamine Jimcaale, waxa kale ku jira Habaryar Saciid Jimcaale dhammaan waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh ay u dirayaan Leila Xasan Daango iyo Seegeed Ismaaciil Cumar Ismaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taariikhdu markii ay ahayd 22 bishan Agoost 2020 waxaan leenahay Leila Ismaaciil isku waara oo ubad khair qaba kala hela wada jira ee nabad gala aamiin
haatanna kaalmihii heesaha ayaan jaleeci doonaa isku ma jiraan waa heestii he
badu inay mudowday
biyatahay ma moogtahay waa tahay waa heesta batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Xigaal
baduwinay madooda biyatahay ma moogtahay wadari baashaa batalaale inuu digu aqwiye la sobor du moktai baduina imaduda biatai mamoktai odari baashau batalale inudigu ha la sobor du moktai nainan riyada bas bartama habenki nainan riyada bas bartama habenki marki mada kumodon ber kasaro mukta ber kasaro muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber
beer ka saaraye
adan auga adan auga adan auga adan auga beer ka saara sida banchoog aw badiyo bay moqtay adan kayga waayan kalgaayl bariin seeday aqwe inu buux moqtay sida banchoog aw badiyo bay moqtay badan kayga waayan kalgaayl bariin seeday ha inu buux moqtay sobararu inambalaygi sobararu inambalaygi kabaru gogoshun bolyobi mukta ube moktai bolyo bae bolyo bae bolyo bae bolyo bae bolyo bae
waatahay ibraahimo aan dib ugu laabano dhambaaladii ay dhageystayaashii noo soo qoreen warqada gacanteeda ku jirta waxaa diray dadka kale cabdiraxmaan mustaf tubey iyo cabdinuur cabdiraxmaan tubey cabdiraxmaan cabdi buule almashruuc iyo ayaan aadan cali waxaa kaloo ku jira maxamuud ayuub isaaq iyo ciise xuseen ibraahim maxamed macalin cali cabdinaasir jacfar sheekh iyo calama cabdixamiid aadan iyo taaje yuunis maxamed saalimow cabdixamid aadan iyo cabdirasaaq xuseen ibraahim waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaan lamaanaha kale ah cabdisalaan abuukar aadan iyo umaana cabdishakuur mursal oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
waa taa inuu dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo xaliimo cali iyo abu maxamed muuse jircow iyo dhammaan reer xasan gacal gabdho iyo wiilal iyo caruurtooda waxayna hambali u dirayaan kal iyo laaba nimco xasan nuur iyo seegeeda cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiye oo gabar ay ugu dhalatay jowhar gabadhaas oo loo bixiyay axlaam axlaam waxaan ku leenahay soo weynaa u noqotay waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta
gabadheyda axlaam ana waa u hambalyeeyey weliba waxaan si gaara ugu hambalyeynaya walaashay nimco xasan nuur gabadha reerka ugu yar waa tahay dhinacii heesaha ayaan jalleeci doonaa daanda waxaanan dhegeystayaashu usoo qabanay heesta maxkamaddii jaceylka iyo fanaanka axmed zaki
Qimadi gulle dehe
danta dambaalka ugu dambeeyayna waxa uu naga soo gaaray Abu Umar Sibriye Colaad iyo Hooyo Ruqiyo Maxamed Diiriye Luul Umar Sibriye Colaad iyo Maxamed Umar Sibriye Colaad Yasmin Umar Sibriye Colaad Ayaan Umar Sibriye Colaad Mustafa Umar Sibriye Colaad iyo Liban Umar Sibriye Colaad Abdulmalik Umar Sibriye Colaad Ismaahan Umar Sibriye iyo Fortuna Umar Sibriye Colaad dhamaan dadkan waxay tahniid meher ay u diriyaan lamaanaha kala ah Ilaan Umar Maxamed Diiriye iyo Seygeed Xuseen Xaashi Muumin oo meherkooda ka dhacay dalka Uganda ducaduna waa xaqiina ayaa la yiri waxaan leenahay arooskana soo dadajiya isku waar ubad khair qabana kala hela aamiin haydaan gabagabadiina waa soo gaarnay
waxaan dhigisaasheen nur soo qabanaynaa hees ay ku luqaysa fanaanada Zahra Abukar Zahradow
iyada ayaan ugu dambeysay dhageystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya istuudiyaha guriga Ibrahim Xasan Daanduray oo ku yaala xaafadda Alexandria ee gobolka Virginia taan tahay
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin beddelan lahay
sida iyo nabadgelyo.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana aan ku nasanno heestan.
idaacaddii galbnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waa naga intaa. tanay kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.